Tähän jatkoksi luetaan täältä ensimmäisen Pietarin kirjeen toisesta luvusta ja luetaan siitä jakeet 4 tuonne jakeeseen 6. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneiksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sionin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva. Tässä Pietari kehottaa tulemaan elävän kiven, eli Jeesuksen tykö. Tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö. Kun Jeesus aikanaan kysyi opetuslapsilta tämän kysymyksen niiltä lähimmiltä 12, että tahdotteko tekin mennä pois? Siellä oli monet lähtenyt Jeesuksen seurasta pois sen tähden, että eivät kestäneet kuulla Jeesuksen sanoja ja Jeesuksen puhetta. Sitten Jeesus kääntyi niiden 12 lähimmän puoleen ja sanoi, että tahdotteko tekin mennä pois? Niin Pietari vastaa ja sanoo, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Nämä iankaikkisen elämän sanat, ne on vain Jeesuksella. Niitä ei löydy mistään muualta. Niitä ei löydy tämän maailman erilaisista uskonnoista. Ei niitä löydy mistään hienoista ideologioista. Ne löytyy vain Jeesukselta, Kristukselta, Jumalan pojalta. Ja vain tulemalla hänen tykönsä ja pysymällä tämän elävän kiven ja perustuksen tykönä meille luvataan iankaikkinen elämä. Meille julistetaan iankaikkisen elämän sanat. Sitten Pietari sanoo tässä, että kun hän puhuu tästä elävästä kivestä Jeesuksesta, hän sanoo, että jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Olen monta kertaa ajatellut Jeesuksen vaellusta täällä maailmassa, kun hän eli sen reilut 30 vuotta. Niin Jeesus joutui usein kulkemaan niin sanotusti vastavirtaan aikalaistensa keskelle. Jeesushan sanoi, että hänet oli lähetetty ennen kaikkea Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Mutta sitten sillä Johanneksen evankeliumin 1 ja 11 sanoo, että hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Eli Jeesus joutui kokemaan sen, että hänen oma kansansa hylkäsi hänet, ne kenen tykö hänet erityisesti Jumala lähetti. Tuomaan pelastuksen sanoman, tämä kansa hylkäsi hänet. Mutta se jatkuu se Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun kohta siinä sitten sanotaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman ja oikeuden, sanoo toinen käännös, tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Eli kaikille, jotka uskovat. Oli kysymys sitten juutalaisista tai meistä pakanoista. Kaikille, jotka uskovat, on avattu tämä pelastuksen ovi. Ja Jeesus on tullut kaikkia meitä varten. Jeesus koki tätä hyljätyksi tulemista, hän koki sitä monelta eri taholta. Raamattu kertoo, että kun Jeesus paransi erään kerran 2 riivattua miestä, niin Raamattu sanoo, että koko kaupunki oli Jeesusta, tuli Jeesusta vastaan ja käskivät Jeesusta poistumaan sieltä omalta alueeltaan. Vaikka Jeesus oli tehnyt tällaisen hyvän teon, en tiedä sitten surkutteliko ne niitä sikoja, jotka sinne järveen joutui, kun Jeesus ajoi ne henget niihin sikoihin. Ehkä ne surkutteli niitä enemmän kuin niitä kahta riivattua, jotka olivat elämänsä olleet riivaajien vallassa. Mutta kun Jeesus vapautti nämä miehet, niin kansa, koko kaupunki lähtee liikkeelle Jeesusta vastaan ja sanoo, että mene pois täältä meidän alueeltamme. Älä tule tänne tällaisia asioita tekemään. Fariseukset ja kirjaoppineet ilkkui Jeesusta vastaan ja ne väitti, että Jeesus tekee tunnustekonsakin paholaisen voimalla. Sanovat oikein, että riivaajan päämiehen voimalla hän tekee näitä asioita. Ja nimittivät häntä kansan villitsijäksi ja milloin miksikin. Sitten Jeesus koki myöskin sen, että jopa hänen lähimmät opetuslapset hylkäsivät hänet tiukan paikan tullen. Raamattu kertoo, että kun Jeesusta tultiin vangitsemaan sillä Getsemanen puutarhassa, niin Matteus 26 ja 56 sanoo, että kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Kaikki pakeni paikalta. Kukaan ei uskaltanut jäädä siihen, kun ne näki, mitä Jeesukselle tapahtuu. Että nyt meidän mestarimme otetaan kiinni, nyt hänet vangitaan ja hänet viedään pois. Kukaan ei uskaltanut jäädä siihen, vaan kaikki pakenivat paikalta. Tosin ainakin Johannes tuli sitten myöhemmin, ja varmaan muitakin opetuslapsia sitten myöhemmin tuli sinne Golgatalle, kun Jeesus ristiin naulittiin. Johannes siellä ainakin oli, koska Jeesus uskoi äitinsä Johanneksen haltuun. Jeesus sanoo siellä Johannekselle, katso äitisi. Ja sitten äidilleen sanoo, katso poikasi, osoittaa Johannesta. Ja Raamattu sanoo, että Johannes otti hänet kotiinsa. Jeesus eli kirjaimellisesti todeksi sen, mitä profeetta Jesaja oli hänestä ennustanut, kun Jesaja sanoo, että hän oli ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Tämän Jeesus koki ihmisen poikana ja Jumalan poikana täällä maan päällä hyljätyksi tulemisen. Ja vaikka Jeesus oli, ja hän on tänäkin päivänä, hän on suurimmalta osin, hän on ihmisten hylkäämä edelleen. Jos me ajatellaan koko maailman ihmisiä, väkilukua. Hän on edelleen, voidaan sanoa, hän on ihmisten hylkäämä tässä maailmassa tänäkin päivänä. Niin Jumalan edessä kuitenkin hän on edelleen se valittu ja kallis kulmakivi, koska vain hän pystyi sovittamaan koko maailman syntivelan Jumalan edessä. Hän oli ainut uhri, joka tyydytti täydellisesti Isän Jumalan sydämen. Hän on se valittu ja kallis kulmakivi. Te muistatte, kun Jeesus sanoi siellä evankeliumissa, että ei palvelija ole Herraansa suurempi. Jos Jeesusta ei aina ymmärretty ihmisten keskuudessa, kun hän liikkui ja teki niitä asioita, niin ei meidän tarvitse yhtään ihmetellä sitä, että meidän uskoamme ei aina välttämättä ymmärretä tässä maailmassa, tai sitten se ymmärtää jollakin tavalla väärin. Ei meidän tarvitse sitä ihmetellä. Mutta tärkeintä on meille se, että Jumala ymmärtää ja Jumala näkee tämän uskon Jeesukseen kaikkein kalleimpana aarteena jokaisen lapsensa sydämessä. Jumala näkee sen kaikkein kalleimpana. No kun Pietari tässä on ensin sitten kehottanut tulemaan tämän elävän kiven Jeesuksen tykö, niin mitä hän kehotti sitten seuraavaksi tekemään? Hän sanoi, että ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä, hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Raamattuhan kuvaa uskovaista ihmistä monilla erilaisilla nimityksillä. Siellä nimitetään uskovaa maan suolaksi, te olette maan suola, sanoi Jeesus. Sitten siellä nimitetään uskovaa astiaksi. Sitten nimitetään tähdeksi, joka loistaa tässä pimeässä maailmassa tätä Jumalan valoa. Ja tässä kohtaa Pietari nimittää uskovia eläviksi kiviksi. Elävä kivi. Ja sitten kehotetaan rakentumaan elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Ja näistä elävistä kivistä muodostuu se yksi hieno kokonaisuus, Jumalan suunnitelma, se hengellinen huone. Kaikista näistä elävistä kivistä. Raamattuhan sanoo näin, että taivaan ja maan Herra ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Näin sanotaan Apostolin tekojen 17.24. Hän ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, vaikka rukoushuoneet ja kirkot ja nämä on tarpeellisia Jumalan seurakunnalle kokoontua, ja me kiitämme niistä Jumalaa, mutta Jumala ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä temppeleissä sinänsä, vaan missä hän asuu sanansa mukaan. Raamattu sanoo, että hän asuu korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on nöyrä ja särjetty henki. Eli Jumalalla on tavallaan niin kuin kaksi osoitetta, missä Jumala asuu. Ensimmäinen osoite on korkeudessa ja pyhyydessä. Se on hänen ensimmäinen osoitteensa. Mutta toinen osoite on myöskin niiden tykönä, joilla on nöyrä ja särjetty henki hänen edessä. Ja ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 6. luvussa täällä Paavali sanoo tällä tavalla jakeessa 19 ja 20. Hän sanoo, vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta ja ette te ole itsenne omat. Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumissanne. Minusta Paavali sanoo tämän asian hyvin tässä selkeästi juuri tämän, että Jumala asuu meissä pyhän henkensä kautta, jokaisessa omassa. Ja Paavali sanoo toisessa kohtaa, että tämä aarre on meillä saviastioissa, näissä kuolevaisissa astioissa. Näissä on se Jumalan aarre, Jumalan elämä. Me jokainen ollaan se Jumalan temppeli, jossa Jumala asuu. Ja tämä on minusta jotenkin semmoinen mahtava ajatus, kun sitä alkaa ajattelemaan. Vaikka noista joskus ajattelee, että no miten, tämä on vähän liian mahtavaa jotenkin, että Jumala asuu minussa. Jumala asuu sinussa. Mutta näin Raamattu sanoo, me olemme jokainen tuo temppeli, jossa Jumala asuu henkensä kautta. Ja me kaikki uskovat yhdessä, me muodostetaan se hengellinen huone. Ja eikö tässä ole viittaus Jumalan seurakuntaan, näistä elävistä kivistä muodostuvaan rakennukseen. Me muodostamme Jumalan seurakunnan ja tuon pyhän papiston, josta Pietari puhuu, palvellaksemme häntä, joka on pelastanut meidät ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, niin kuin sana sanoo. Tässä jokin aika sitten minä näin jonkun ilmoituksen, jossa oli kuva laitettu. Oli semmoinen kivinavetta. Siinä oli mahtavan näköiset kiviseinät siinä navetassa. Ja varmaan olet voinut nähdä ja oletkin nähnyt tällaisia kivestä tehtyjä rakennuksia. Niissä on se jokainen kivi siinä omalla paikalla. Ja se on tärkeää, että ne kivet on siinä omalla paikalla, että jos siitä seinästä otettaisiin vaikka vain yksikin kivi pois sitä seinästä, niin se rakennushan ei ole enää ehyt kokonaisuus. Seinään tulee reikä, josta tuuli ja viima pääsee puhaltamaan sisälle, eikä se ole enää ehyt kokonaisuus se rakennus. Ja kun Pietari kehottaa rakentumaan elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, niin hänellä oli tämä näky juuri siitä, että tämä hengellinen huone olisi ehyt kokonaisuus, koska vain ehyt seurakunta, ehyt hengellinen huone voi kaikkein parhaiten toteuttaa sitä tehtävää, joka Jumala on uskonut omalle seurakunnalleen täällä maailmassa. Ja Jumala haluaa aina koota ne elävät kivet yhteen ja asettaa jokaisen sille omalle paikalle. Se on Jumalan tahto. Mä mietin tässä yhtenä päivänä sitä tilannetta, kun mikä on, kerrotaan ensimmäisessä kuningasten kirjassa, kun Elia kohtasi ne Baalin profeetat siellä. Ja Raamattu sanoo, että kansa ontui sinne tänne, ne ei tiennyt kumpi on Jumala, onko se Baal Jumala vai onko Herra elävä Jumala. Ja ne ontui molemmille puolille. Ja Elia tuli sitten ja sanoi, että laitetaan tällainen koe, että se Jumala, joka vastaa tulella, se on elävä Jumala. Ja kaikki sanoo, että joo, tämä on hyvä, tehdään näin. Ja sitten Baalin profeetat tekivät sen oman alttarinsa, laittoivat uhrin siihen, huusivat Jumalansa nimeä. Mitään ei tapahtunut. Täysin hiljaista oli. Ainut ääni, mikä oli, niin oli se, kun ne huusi niin kovasti siinä alttarinsa ääressä. Ja Elia vähän sitten pilkkaskin niitä ja sanoi, että jos se teidän Jumala on vaikka mennyt päiväunille tai se nukkuu, että huutakaa vaan kovemmin, että jospa se sieltä herää sitten. Mutta ei vastausta, ei mitään tapahtunut. Mutta sitten oli Elian vuoro astua esille. Ja tässä ensimmäinen kuningasten kirja 18.30, kun Elia astuu esiin, hän sanoo kaikelle kansalle, astukaa minun luokseni. Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa. Niin hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. Ensimmäinen asia, minkä Elia teki ennen tuon uhrin asettamista, ennen tuota rukousta, oli se alttarin korjaaminen. Nuo alttarin kivet oli hajallaan, erillään toinen toisistaan. Yksi kivi siellä, yksi tuolla, joku tuolla. Eri puolilla oli nämä alttarin kivet. Ja kun ne oli erillään kaikki toisistaan, niin uhraaminen oli silloin täysin mahdotonta. Ilman tuota korjaustyötä Jumalan tulella ei yksinkertaisesti olisi ollut paikkaa, mihin se olisi voinut langeta tuossa tilanteessa. Mutta noista yhteen kootuista kivistä ja ehyestä alttarista muodostui Jumalan tulen lankeamisen paikka. Siihen lankeaa Jumalan tuli sen uhrin ylle, korjatulle alttarille. Elian rukouksen jälkeen Jumalan tuli lankeaa. Ja mitä kansa totesi, kun ne näki, mitä tapahtui? Ne totesi, että Herra on Jumala. Herra on Jumala. Enää ei ollut minkäänlaista epätietoisuutta, että kuka on Jumala. Onko se Baal Jumala vai onko Herra Jumala? Ei ollut enää epätietoisuutta. Kansa sanoi, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Kun ne näki, että tuo Jumalan tuli lankesi. Ja minä uskon, että tässä on sanomaa myöskin tämän ajan seurakunnalle, Jumalan seurakunnalle täällä maailmassa. Jumala tahtoo, että nämä elävät kivet tässä hengellisessä huoneessa eivät koskaan olisi pirstaloituneina hajallaan millään tavalla, vaan että ne olisivat yhdessä, yhtenä kokonaisuutena. Ja minä uskon näin, että jos tämä saa tapahtua Jumalan seurakuntien keskellä, niin minä uskon näin, että Jumalan pyhän hengen tulella on kaikki edellytykset langeta täydellä voimalla, täydellä kirkkaudella vieläkin tänä aikana Jumalan seurakunnan keskelle. Ja kansa tulee tietämään tänäkin päivänä, niin kuin Elian aikana, että Herra on Jumala. Herra on Jumala. Sitten tässä kuningasten kirjan 18. luvun jakessa 31. Mitä seuraavaksi tapahtui, kun Elia alkoi korjata sitä alttaria, niin sanotaan, ja Elia otti 12 kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia, hänen, jolle oli tullut tämä Herran sana, Israel on oleva sinun nimesi. Tämä, että Elia otti 12 kiveä sieltä, niistä teki sen alttarin. Se oli profeetallinen teko Elialta. Se oli viesti siitä, että kerran tulee aika, jolloin nämä Israelin 12 sukukuntaa, joiden sydämen päällä on peitevaate tänä päivänä, niin kuin Raamattu sanoo, tulee aika, että ne tulevat kaikki aikojen lopulla palvomaan ja uhraamaan kiitosuhria elävälle Israelin Jumalalle ja ainoalle Messiaalle, Jeesukselle, Kristukselle. Jumalan suunnitelma tulee toteutumaan Israelin kohdalla. Se on ennustettu niin selkeästi monessa kohtaa Raamatussa. No kun ajattelee tätä nyt sitten, että kun me rakennetaan ja rakennutaan elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, niin Pietari kehotti myöskin uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Uuden liiton pappeina. Me ollaan kaikki Uuden liiton pappeja ja papistoa sanan mukaan, niin tietenkään me ei uhrata enää niitä uhreja, sellaisia uhreja, mitä vanhan liiton aikana uhrattiin, mutta mekin, meilläkin on uhraamista. Mekin voimme uhrata Jumalalle. Me voimme antaa Herrallemme jotakin. Ja kun mä ajattelin tätä, että mitä nämä hengelliset uhrit vois olla tänä päivänä, niin minusta Paavali antaa ainakin osaltaan vastauksen täällä roomalaiskirjeen luvussa 12 ja sen ensimmäisessä jakeessa. Hän sanoo näin, että niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Tämä Paavalin kehotus meidän ruumiimme antamisesta Jumalalle, eikö se viittaa koko meidän elämään ja vaellukseen täällä maailmassa? Ja Paavali ei mitenkään niin kuin painosta tässä uskovia. Hän ei käske tekemään jotakin, ei hän vaadi tekemään jotakin, vaan hän kehoittaa meitä Jumalan armahtavan laupeuden kautta antamaan itsemme, tekomme ja koko elämämme uhriksi Jumalalle. Toisessa kohtaahan Paavali sanoo, että kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille. Vaikka ne meidän hyvät tekomekin, nehän kohdistuu yleensä toisiin ihmisiin, mitä me teemme, niin silti kaiken vaikuttimena uskovan sydämessä on kuuliaisuus ja kiitollisuus Jeesukselle siitä, mitä me ollaan hänen kauttaan, hänessä ja hänen armostaan saaneet omistaa itsellemme. Siitä kumpuaa myös tämä hyvien tekojemme, sanoisiko uhri, toisia ihmisiä kohtaan. Sieltä se kumpuaa. Antakaa, kehoitan antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Sitten filippiläiskirjeessä puhutaan myöskin uhrista. Filippiläis 4, 16 ja 18. Sanotaan näin. Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran jopa kahdesti lähetitte, mitä tarvitsin. Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. Olen nyt saanut kaikkia jopa ylenpalttisesti. Minulla on yllin kyllin saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu, otollinen Jumalalle mieluinen uhri. Tässäkin on kysymys uhrin antamisesta Herralle. En tiedä sitten, mitä tuo lähetysmahto sisältää, mitä Paavali sitten oli Epafroditukselta saanut ja sieltä uskovilta saanut. Ilmeisesti jotain käytännön tarpeita ne oli, jotka liittyi ihan arkipäivän elämään. Mutta tämä lahja ja lähetys oli lähetetty ja annettu ja uhrattu vilpittömin sydämin ikään kuin Herralle, koska sanotaan, että se oli suloinen tuoksu, otollinen, Jumalalle mieluinen uhri. Se oli annettu Herralle. Ei ensisijaisesti ihmiselle, vaan Herralle se oli annettu. Ja Raamattu puhuu eräästä uhrista, jota meidän tulisi uhrata jatkuvasti Jumalalle. Se sanotaan hebrealaiskirjeen 13. luvussa. Sen jakeessa 15 ja 16. Hebrealaiskirje, 13. luku, jakeet 15 ja 16. Uhratkaamme siis hänen kauttansa, siis Jeesuksen kautta, Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Mutta älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Tässä kehotetaan uhraamaan kiitosuhria Jumalalle joka aika, eli jatkuvasti, joka aika, sanoo tässä tämä sana. Ja Daavid sanoo sillä psalmissa 103, te muistatte kuinka alkaa tuo psalmi, kiitä Herraa minun sieluni. Ja kaikki, mitä minusta on hänen pyhää nimeensä. Sitten hän sanoo vähän myöhemmin, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Daavid muistutti itseään. Muistutti, että hänen tulee antaa tämä uhri Jumalalle, tämä kiitosuhri. Joskus käy niin, että sitä unohtaa niin helposti sen hyvän, minkä on saanut Herralta, ja se kiitosuhri jääkin uhraamatta Jumalalle. Sitä niin helposti keskittyy siihen anomiseen ja siihen, mitä pitäisi saada Herralta lisää. Sekin on tietysti hyvä, että me pyydämme Jumalalta lisää. Mutta sitä helposti keskittyy vain edempikin siihen. Mutta on hyvä muistuttaa aina välillä oikein itseä ja toisiammekin siitä, mitä Jumala on meidän lahjoittanut ja antaa hänelle siitä myöskin kiitosuhri oikein. Kiittää Jumalaa siitä ja Paavali sanoo 1. Tessalonikilais 5 ja 18, että kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on minusta jotenkin mahtava ajatus, että aina kun me uhrataan kiitosuhria Jumalalle, niin me toteutetaan silloin Jumalan tahtoa jokainen kohdaltamme. Näin sanoo tämä Jumalan sana. Voit olla ihan varma, aina silloin kun kiität Jumalaa, uhraat kiitosuhria hänelle, voit olla 100% varma, että olet 100% Jumalan tahdossa ja teet Jumalan tahtoa tämän sanan mukaan. Kiitos Herralle siitä. Kiitos uhri Herralle. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmä, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Tänään me ollaan kokoonnuttu taas tähän ehtoolliskokoukseen. Me ollaan täällä elävinä kivinä kokoonnuttu yhteen ja nämä elävät kivet muodostaa sen yhteyden jälleen tänäänkin keskenään. Ja tietenkin me muodostamme yhteyden myöskin tässä ehtoolliskokouksessa tuohon kulmakiveen Jeesukseen Kristukseen. Olemme häneen yhteydessä, jatkuvasti olemme häneen yhteydessä. Jokaisella elävällä kivellä tässä Jumalan rakennuksessa, hengellisessä huoneessa, on osallisuus Kristukseen. Ja tässä kun me käydään kohta tähän ehtoollispöytään, niin meillä on tässä ehtoollisessa yhteys toinen toisiimme. Meillä on yhteys Jeesukseen ja tämä yhteys konkretisoituu tämän leivän ja viinin muodossa, jota kohta saamme käydä nauttimaan. Ja mä oon monta kertaa miettinyt näitä Jumalan asioita tässäkin mielessä, että kyllä se on ihmeellistä, että Jumalan seurakunta, joka koostuu niin erilaisista ihmisistä ja eri taustoista, jotka on pelastunut eri taustoista, eri tavoin tulleet uskoon, eri elämän lähtökohdista, olemme pelastettuja, niin me kaikki syömme samaa leipää. Me kaikki juomme samaa viiniä. Me niin kaikki erilaiset ja erilaisilla elämän kokemuksilla varustetut ihmiset jaamme keskenämme Jeesuksen ruumiin ja Jeesuksen veren. Tämä on yhteyttä sen syvimmässä muodossa, kun me sen ymmärrämme ja sitä oikein pysähdymme ajattelemaan. Tämä on sitä yhteyttä, jota Jeesus kehotti toteuttamaan. Ja sitten mä luen vielä tästä ensimmäisen Pietarin kirjan toisesta luvusta. Luen vielä jakeet 7. tuonne 10. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut.